Ieslodzījumā esošā Aleksejā Navaļnija atbalstītāji gatavojas rīt iziet aptuveni 65 Krievijas pilsētu ielās, lai paustu atbalstu pazīstamākajam Kremļa kritiķiem. Taču Krievijas varas iestādes dara visu, lai nepieļautu protestus. Vakar visā Krievijā aizturēti vairāki Navaļnija sabiedrotie. Galvaspilsētā Maskavā policija aizturēja Ļubovu Soboļu, kura ir viena no tuvākajām Navaļnija politiskajām līdzgaitniecēm. Viņas advokāts pavēstīja, ka politiķe esot aizturēta par mudināšanu uz protestiem. Policijas izolatorā nonākuši arī Navaļnija preses sekretāre Kira Jarmiša un opozicionāra dibinātā fonda cīņai ar korupciju izmeklēšanas nodaļas darbinieks Georgijs Alburovs. Viņus apsūdz aicinājumos piedalīties nesankcionētā protesta akcijā. Savukārt fonda cīņai ar korupciju juristam Vladenam Losam, kurš ir Baltkrievijas pilsonis, dots rīkojums līdz 25. Janvārim pamest valsti un noteikts liegums 2,5 gadus iebraukt Krievijā. Krievijas tālo austrumu pilsētā Vladivostokā aizturēta Navaļnija štāba koordinātore Jekaterina Vederņikova, bet Novosibirskā apcietināts pilsētas domes deputāts un vietējā Navaļnija štāba vadītājs Sergejs Boiko. Navaļnija sabiedrotie aizturēti arī Krasnodarā, Čitā, Tjumeņā un Kaļiņingradā. Krievijas ģenerālprokuratūra brīdinājusi iedzīvotājus nepiedalīties nelikumīgās demonstrācijās laikā, kad valstī joprojām plaši izplatās koronavīruss COVID-19. Savukārt mediju uzraugs Roskomnadzor pieprasījis sociālajiem tīkliem TikTok un VKontakte izdzēst materiālus, kuros nepilngadīgie lietotāji aicināti piedalīties rītdienas protesta akcijās. Pēdējās dienās video apmaiņas vietnē TikTok tūkstošiem Krievijas jauniešu ir paziņojuši, ka piedalīsies Navaļnija atbalsta demonstrācijās. Arī augstskolu studenti no visas Krievijas ziņojuši, ka no mācību iestāžu vadītājiem saņemti brīdinājumi nepiedalīties nesankcionētos masu pasākumos. Šajā nedēļā vairākas Krievijā plaši pazīstamas personas ir paudušas publisku atbalstu Navaļnijam. Piemēram, bijušais Krievijas futbola valstsvienības kapteinis Igors Deņisovs aicinājis atbrīvot opozicionāru.
Es nekad neesmu interesējies par politiku un neinteresēšos, bet pašlaik runa nav par politiku. Es vēlos paust atbalstu Aleksejam Navaļnijam. Es ne uz ko neaicinu, vienkārši vēlos atbalstīt viņa ģimeni, viņa bērnus, viņa sievu un viņu pašu. Es viņu ļoti cienu. Viņam ir jāatrodas brīvībā. Novēlu visiem mieru un saticību.
Deņisova solis ir neierasts Krievijas profesionālajiem sportistiem, kuri parasti atbalsta Kremli. Navaļniju svētdien pēc atgriešanās Krievijā aizturēja lidostā, bet pirmdien viņam piesprieda 30 dienu arestu par nosacīta cietumsoda noteikumu pārkāpšanu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.